Irhan Babaro to legal tomorrow in Sanaga.
And Viva Fan Romo, Viva Ton Tour, Nile Satrajaka Sujistan.
Iriada.
Wan sadasa di dam afdi dami toko guya qommi laman sambat laman isani hopesen isani timuljir wan yosana hojjan khaysa agto kirda chani tin isani timna wala rafu hone tisani timna
odu tasana tujbenet tim
ewat raya tisabiya ratale lara wachusa amanun tarkam fiser esu furata jiru sababa jiru kamerkane sujechuran motuman federala beksisejira televisiona nanno sanarrat yaachuran ifsaka kenan misensiga messi ewat getacho sakuture Abich Rayat is a via zoni kabara talilara, what you saw can ipsen, torbeder beture. Gochi oat, Yakaganin Sabiata ukan ipsen, dubima motu majo pere, duan Hussein, Mari Arara kamu akin barbachif ne dubataniru. Itana mumich minister of ministry in Imma Alada Makamakunin, Dawanasan Uganda, Viotana no cabrokes at the gege sajaran, a general fakatu ipsura tika fule fatetau, ambassador reduan ipsaniru jechuran, skinder free gobasera. Ramagala Makaleke Satik Alinant Ayara or Anagi Gefa Majora. Alinant Sun Magala Tigamaba Tikan Gesa Mayoto, Stadiumi Baloni, Jeramuchanatike Gefa Musa, Udugabasan Radio Sagali America, Mulgetas Baha Arbusa, Ipsera. Nano Sanati, Araf, Awari Gudan Samitika Ule to Kajra. Nano Halelanku Itra Watame Akun Akka Arget Tijera Mulgetan, Sababa Halela Sanan, Bola one woman Arbusa Rubata. Jiratonina no kajadani talila sanan, namnito kumitan ragejira, mutuman nano sanamo, magala makale, halelan samiran, namuta nagara trawa tamusa male, ipsabal ankenine. Nano sana, manasagadak dusgurgis, manibaratoni, manabarnota falagihuot, kesa jiratan hangito kudi gamera, akasumas, maninjirenya jiratotanano, oinsa sanan mi, amusa, argudu batamulgetan. Ogaran mutumana no tegrai, Doctor Debrech Yongavamkai. Ipsa Hawasa Dunya of Kennanin, Nanu Tigray Rat, Warren Africa Kaninkaban, Mesha or Anada Balate, Halelam Ayaran Baleyi, Umataratra, Watamaja, Jechuran Himatan, Kanas Hawasia Dunya, Balare Fachuk Abajan, Umanitigray Raya Tisabia Ethiopia of Estra Kasumas, Umna Dana no Amara, Tedabalesk Amoti Africa Kanintani, Halelak and Dieturatra, Watamaja, Jechuran Ipsaniru, Africa Kanintani in Najer Angaru, Biesakam Akate in Ipsine. Mumichi Minister Ethiopia Abe Ahmed Bisani, Kayo Jinan no Tigrakis at Sera Exisu Olden Detik Abdijan, Dulijurus Halagarin Ra, Watamaja Jetur and Twitter Irat Barresan, Uganan Ethiopia Kungaru, Yadisani, Eltran, Halela, Roke TTPNF, Asmara Tra, Watifari, Debikin Numala Kajer Walin, Walkabachusa Mulifne, Uwahat Gamasan, Sadasa Afur Barakumala Abdigdam, Rayat Sabiyara Talela Ra, Watusa Amanera. Dubbi manu wahad kita chorada rayanit sabiya isanif sodatu rejan. United States Gamashen Halela wahad eltra ratra watibala lefate jirti. Ministry Imala United States Titana Minister Imote Africa Katan Ambassador Tibor Naj Ergatu Itari Barresanin United States Halela Futamain Kabanikan Ewahad eltra ratra watif Waritibu Isa Sana Bifasadar Kadunyak of Sisufiadi go to Jeran Balalefataniru. Rayanit Sabiyaf, whom the Adanano Amara Walin Tauran, Halela Warana Gesanin, Nan Lule, Waja, Tumuga, Alamat of Nan Lule, Alamat Ato Chusani, Sabai Malin, Biyake Sagabasaniru, Nan Lule Raya, Alamat Ato Anajala Olan Kesa, Namun Rayat Sabiyawalin, Garuch Arargatan, Radio Sagale America of Enlivesan, Uman Nano, Rayanit Sabiya Gamasenus at the Gamadani Rujan. Derga Gwoninano, whom notinaga exisan walin tauran, nagana losani ega kajranile, giratonicum to bataniru, giratonicum, rayat sabia galate fachusani le ipsan. Gamabran warana san a drustae, sababa warana sanan, canin keofi rabukanif, wando kaba of kobo, of sumajran kesana monuk ubatanijran, garak eofi the debut of kobajrachu, lubiman bakatota kusumuk obo, obusalamon karamu, radio sagale America fipsaniru, rayanit sabia. Rayaf, alamata utu hindu atindura derga goni kumakut antaan, kanento anna wuhad jelijran garanan nuen bekam netifur atamusani, angota warana tukut an sabayman nando amara gabase rajara, masfin arrage gabase ergen. Uge yin fayyafur tamisa det tar kamfi seera kabachisu motum man nando tigray tifur atchajru deggeruf, garabak raya itisabiyyati deggersa ogumma kennanit imalaniru. Itantu kantiba magala finfinne addadane chababe, Ogeyin fayyara yad tisadib, degirsa oguma fayyata asisuf, murtesu sanib galate fataniru.
lolii Tigraayitti jiran nama kuma hedduu baqachiise jalanni nuti.
Lammiiwwan Itoophiyaa 27 caalan kan irra hedduun isaanii dubartootaa fi ijoollee ta'an wal waraansa Tigraay keessaa dheessuun Sudaan seenuu isaanii dubbihimaan dhaaba baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR Babar Baloch beeksanii jiru. UNHCR akka jedhutti erga walitti bu'iinsi kun jalqabame as namoonni hedduminaan Sudaan kan seenan dilbata darbe yoo ta'u hanga guyyaatti 4,000 yookaan 5,000 ga'uu jedhameera. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed lammiiwwan keenya gara biyya ollaatti dheessan simannee deebisnee dhaabuuf qophiidhaa jedhaniiru.
Yoo ifaan oromoo biyyoota 24 naayil saaxilu irra caqasuu jirtanii waan dhiyootan isaaniitti himna keessa haga tokko irra deebiineetiin isaaniitti himna oduun dhibiin dhiyootan isaaniitti himna kun ammoo ibsa itti gaafatamaan guddaan waraana Itoophiyaa jeneraal Biraanuu Juulaa kenna. Akka itti gaafataman guddaa waraana Itoophiyaa Itti Maajor Biraanuu Juulaa jedhatti waraana Itoophiyaa seera kabachiisuuf bahe mata waraana cufattu mo'utti jira. Akka jechi itti gaafatamaa waraana Itoophiyaatti waraana Itoophiyaa Tigraay gama dhihaa Danshaa Bakorii haga Adigoos Hadii Hagaraay Hadi Guzmaan cabsa seeneetiin Shiraaroo to'ate. Tigraay gama kibbaatti ammoo Waajaa haga koran fudhateetiin durmaddeemuu jira jedhan. Tigraay gama haala carcar mehoone Raayyaaf qobboo fudhateetiin dahoo dhagaallee jala cabsee jedhu. Gama haaliin ammoo akka bulchiinsi labsee muddamsuu jedhatti gareen waasfaanii misooma hedduu balleessuu jiran naannoo isaanii keessa. Karaa maqaleen dhaqan irraa dhaqaa gugurdaa 4 cabsan shiree faksuma illeetti karaa asfaaltii qotanii boolla tolchaniidhaan. Kam haaliin ammoo tarkaanfiin mootummaan garee dhiyoowwaati irratti fudhateen ibsa eebisaaniif bilbilii 7 tokkoof 2 dhaabateen akka warri lafa jedhaniitti amma dhaayyuu deebi'anii jedhu masfiin irraa oduu achi ergan. Ministeerri Haji Alaa Ameerikaa Maayik Pompeo waraanii TPLF lola biyya alaallee wal qabsiisuu fi 7 darbees eertiraa loluun waan ta'uu qabaatii miti jedheetiin morme. Tarmaafuyyoo akka TPLF fi bulchoota Itoophiyaa muddamsuu tana dhaabaniitiin nagaa deebisanii. Nama nagaalleetti isaan gaafannaa jedhe Tiwiitir irratti barreessa. Embassiin Ameerikaa Itoophiyaa jirullee Tiwiitir irratti baaseen sochii waraan naannoo Tigraayitti jiraniin interneetiif bilbilii cite hin deebinee jedheti. Embassiin Ameerikaa tokkummaa mootummootaallee dabalateetiin yoo danda'amu lammii isaa achi baasu ta'uu baannaan ammoo fulmu jiranitti akkufee gan gaafate itti dhaame. UK'tti ministeerii haa jaala Afrikaa James Dadridge ergaa Tiwiitiriif barreesseen akka muddamsuun Itoophiyaa keessa jirtu ariitiin dhaabatti gaafate. Waraan 7 darbe eertiraan lolaan jedheefi jeekumsi Itoophiyaa keessa jiruun siniifuu jedhaniitti nagaa namaallee tisuu malanii jedhu dhaabbilee qarqaarsa waliin ta'aniitiin jara waraan baqata kan qarqaaruuf itti jirraa jedhu ministeerri kun. Benishaangul Gumuz godin Metakkal aanaa dibaat keessatti warri qawwee nama 40 dhiyaatu otoobisii keessatti fixee jedhu warri lafa. Itti gaafatamaa waajjira koomunikeeshinii naannoo suni boomallee sabayyanaa ammoo miseensa sochii dimokiraasummaa uummata Gumuz ka Iwaat adda bilisummaa uummata Tigraay ergatettani tolchee jedhu. Jarimatan irra deebiin argan dhaabbata mirga namaa Itoophiyaa ammoo naannoo sunitti nagaa labsuun jabeessanii eeguu malee jedha. Nakkoon malkaatti erge.
Naannoo Benishaangul Gumuz godina Metakkal aanaa dibaaxee ganda qidoo jedhamee waamu keessatti konkolaataa geejjiba uummataa otoobisii giddu galeessaa ta'e namoota 40 ol qabatee jiru akka dhaabbatu erga godhaniin booda haleellaa suukanneessaa kana kan raawwatan jedha. Namni dhiyeenyatti haala ture hordofaan ture jedhu Dassaaleny Lammaa jedhamu. Haleellaan kunis kan raawwate sanbata duraa darbe jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti 5/2013 ta'uu dubbata Dassaaleny. Konkolaataan geejjiba uummataa kun gara naannoo Amaaraa godina Addaa Hawwii magaalaa Chaagniitti deemaa tures jechuun kan inni dubbatu.
Konkolaataa Chaagnii deemaa jira. Meeshaa qabatanii, tukka qabatanii, konkolaataa sana karaarra jajjisanii nama baay'ee mul'absiisan.
Nama meeqa kan du'e?
Nama 38. Hunduwwan tukkaadhaan meeshaa jiran kana keessayyuu harmeen jirti. Mucaan xiqqoo jira. Ijoollee dubartootaa jiru. Mana tokko keessallee. Nama shan boolla tokko keessaa awwaalan. Hospitaala keessamuu nama sadii shufeera tokko nama lama jiru. Amma mootummaa federaalii nu bira ga'ee dubbii kana gargaarsa.
Itti gaafatamaan waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Benishaangul Gumuz obbo Mallasa Bayyana eenyummaa namoota gocha suukanneessaa kan raawwatanii ilaalchisee yeroo ibsa kennan akkas jedhan. Hawaasarraa kallattumaan. Ergamni kennamee fi qaamota sosochii dimokiraatawaa uummata Gumuz jedhamaniin paartiin bilchaatinaa isiniif jijjiirama hin fidu jechuudhaan kanneen socho'anii kana leellaa kan raawwatan TPLF maallaqaa faamiliin akkasumas leenjiitiin karaa garaa garaatiin kallattii kennanii gocha kana kan raawwachiisan TPLF akkuma biyyaattuu waan baduudhaaf jirtuuf hojii soror keessaa hojjetti ajjechaa suukanneessaa lammiilee nagaa irra ga'e kanaaf mootummaan naannoo Benishaangul Gumuz hedduu gaddeera. Amma hojii tasgabbeessuu hojjechaa jirra jedhan dimma kana ilaachise sosochi demokraataa ummata gumuz godeen irraa mirkaneeffachuudhaaf yaaliin goone milkoofne godina Matakkal aanullee torba keessatti erga bulchiinsi command postii labsame jootni sadan darbanis qaaxxeewwan akkanaa yeroo raawwatan kun kan jalqabaa miti. Haleellaawwan suukanneessaa akkanaa maaliif raawwatamu jedhamanii kan gaafatamaniif obbo Mallasan akkas jedhu. Haala tasgabbii godina Matakkaliin deebisuuf bulchiinsi command postii ija sadiif turu kan hanga akka lakkoofsa Itoophiyaatti 311 turu labsamee ture. Hojiin olaantummaa seeraa kabachiisuu fi tokkummaa uummataa bakkatti deebisuus hojjetamaa ture. Haa ta'u malee wantootni hojii kana diiganis immoo jiru. Fakkeenyaaf qaaxxee kana dura aanaa dibaaxee gandoota biroo keessatti hidhattootni kunneen seenanii nagaa booreessuudhaaf osoo socho'anii isa ittisuudhaaf humnootni nagaa eegumsaa mootummaa achitti bobba'anii turan. Haleellaan ganda qida'oo kun yeroo qaqqabuttis hojii nagaa eegumsaa biroo irraa osoo achi ga'uudhaaf yaalii godhamuuti lammiilee nagaa kanneen irratti haleellaa suukanneessaa kan hidhattootni kan raawwatan jedhan. Qaamoleen hidhatanii fi ergama badii hawaat adda bilisa baasaa uummata Tigraay irraa fudhatan jedhan kunneen gandoota biroo keessattis bulchaa aanichaa obbo Dabaloo meeshaa madeessuuf poolisoota lamallee akka meeshaatti rukutan kan isaan dubbatan namoota ukkaamsanii fudhachuu isaaniiti obbo Mallasan kan dubbatan. Obbo Mallasa Bayyana akkasumas itti gaafatamaan biiroo nagaaf tasgabbii naannoo Benishaangul Gumuz obbo Gaashuu Dugaas ajjechaan namoota konkolaataa geejjiboo uummataa kanaan deeman irratti raawwatame eenyummaa irratti kan xiyyeeffate miti sababni isaa namootni haleellaa kanaan ajjeefaman saboota garaagaraati jechuun kan isaan dubbatan. Haleellaa Dibaaxee ganda qida'ootti uumame lubbuun namoota darbee 40 al ta'uudha obbo Gaashuu Dugaas kan isaan dubbatan. Miseensota sosochii dimokiraatawaa uummata Gumuz haleellaa kana raawwatan jedhaman 20 ol akka tarkaanfii irratti fudhatanii fi meeshaaleen isaanitti fayyadamaa turan danuun humnoota nagaa eegumsaa mootummaatiin boojamuudha kan dubbatan. Haa ta'u malee namootni qabeenyi duraa saamamuu fi manni duraa gubatuu dubbatan gandoota hidhattootni keessa socho'an akka yaanfifaa keessaa qe'ee ofiirraa gadhiisanii baqachuudha kan dubbatan obbo Sahaay Gaalii.
Horii isaarree qaalanii mana akkuma guuteetti asuu wayichaate baka maalli keessa jira egaa maalti jira kulaa maa akka dhufneetti baka kuno meendaara jira maa waan tokko hin jiru baka inni fira qabee sutraala akkas siiqee jira inni kan moo meendaara jira baka waan tokko hin jiru baka maduuneera waan tokko makalkai dhageessuma waan maamatti fiduun danda'uutti.
Itti gaafatamaan waajjira hooggansa sodaa balaa naannoo Benishaangul Gumuz obbo Taarraqeen Taassisaa namootni aanaa dibaaxee keessaa qe'oo fi dhiisanii baqachuu quba qabaachuu dubbatanii jiru.
Ammayyuu akka nama 1200 kan ta'utu buqqa'ee iskuulii dibaaxee akka jiranitu marrajaan nu ga'eera.
Eessa eessa irraa buqqaan jedhu kun?
Isaan kun yaam iddoo jedhamuu fi naannaa asheeti ammaaf qabalee yaam jedhamu nu ga'e. Isaaniif addana ammas waa hima. Jeekumsa kana hojii wal qabatee siyaasota irraa kaanee ga'uun waan hin dandeenyeef achuma chaagin irraa makiinaa kontiraataan fuunee amma erguufiif qopheerra akka minaan kuntaala 100 CSCB kuntaala 20 CSCB jechuun nyaata almiini gibi.
Nyaata dabalataa daa'immanii.
Daa'immanii kaleetirii zayitii 100 wayyoo tabsu waan tokko tokko waan marka keenya irra jiru. Geessisuuf waan ammas haalli naannoo sanaa nama rakkisuu fi saltataa naannaa sanaa hojii walii galee hojii fa'eera.
Guyyaa kamirraa kaanis jedhu kun kan isaan buqqa'an.
Dheengadda gaafa makiinaa tokko irratti rakkinni uumame kaase mannis naannaa sanatti gugubateera. Lakkoofsa isaa ammaaf namni galee adda baafachuu hin dandeenye. Ergasii booddee namoonni akka jedhanitti manni keenya gugubatee qullaa baanee waan qabnus hin qabanne saawwi keenyas namoonni nuyi qaqqabnus nu jalaa rukutamanii garuu nagaan achi galleerraa kan jedhanii. Namoota tokko tokko haasofsiisuu yaalle bilbilumaani ergi nunis har'a nu ga'e marrajaan kun akka namoonni buqqa'anu. Ammaaf garuu nuyi 1200 kanarratti hojjenne isa booddee galanii lakkaa'uun ergi danda'ame booddee ammas deeggarsi jiru kan itti fuufuta'a akkasumas federaalii koomishinii keenya beeksifneerra isaanis achiin galuu danda'u jechuudha waan barbaachisuuni inni jiru waan garaagaraa galuu hin danda'u amma sekuriitii kiliiraansii waan hin qabnee fi mootummaa matu waan danda'u waan nuuf harkaa qabu isa kanaan bira gaha. Mootummaan amma yoonaa naannoo sinuu bira hin geenye jedhanii koomee tokko tokko waan himachaa jiraniifi namoonni kunis dhaggeeffatanii akka tasgabba'an.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa.
Akadabi kargasto kumma motumota jadati warani tigrai titijani. Nam tanajer etin biyoto lat bakate, jireni tikalese, akamale tamesuf demuja. Lisa Shalani tergejala nenutin.
Kanen kabajamu mirget elena mafalman. Wal waransi federala kam motumma Ethiopia humnoti nagenya kabulchisa nanno Tigray giddu tigagge famu kanalachise akekachisa kanjira yotaw civilota Ethiopia fi bakattota airstrap egumso gochu nijed yaddo guddal ajed tokumma motummota ke satti wajir garga sadalana ma qindesu akajedutti garga sidalana ma kan ummata miliona la macalu kuta sana ke satti kenna mature addecite rajed Yaddo nagenya mudate nyata tajajile egumsa fayyafi gargarsa kanneen bro rabsun hoji hojjetamu danqee jira jedheera. Dubbi himaan dhaabbata baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR Babar Baloch akka jedhanitti baqattoota eertiraa kuma kurna hedduu ta'an kanneen mooraa godina walitti bu'iinsi gaggeeffamu cina jiran balaaf saaxilamuu malu.
Meanwhile, services for 96,000 Eritrean refugees inside Tigray have been...
Gamakanin bakattota Eritrea kumasagaltamija kannin Tigray kesa jiranif tajajillike namature addanch eter. Lammiwan Ethiopia biofi kesat jirenya rabukaan lakofsaan dabalaka jiran gabasak amna jiran. Abbatoni gargarsa kajiranit. Walu magala Tigray keessatti jiraachuunis ta'e hojjechuun caalaatti rakkisaa ta'aa deemeera. Humni elektiriikaa yookaan ibsaan akka hin jirre hanqinni nyaataa fi boba'aa dabalaa akka jirus ibsameera. Kana malees meeshaan quunnamtii jiru addaan waan citeef jech odeeffannoo argachuun dadhabamee jira jedhaniiru. Baaloch akka dubbatanitti nageenyi gada deemaa buluu fi Hanqinni gargaarsa dhala namaa uummanni nagaa barbaacha daangaa Itoophiyaa ce'ee akka dhiyeessu dirqisiise baqattoota 14,500 kan walakkaan isaanii daa'imman ta'an Sudaan dhaqqabanii jiru hedduun immoo karaa jiru jedhameera.
People are arriving with very few belongings indicating they fled in a hurry. Arriving children are exhausted and
Namoonni Sudaan dhaqqaban kun ariitiin baanee jechuun waan fudhatanii ba'an baay'ee xiqqoo ta'e qabu. Daa'imman dhufan kun dadhaboo fi sodaa keessa jiru. UNHCRiif michoonni keenya gargaarsa nyaataa dabalaa akka jiran ta'us heddumina namoota sodaatanii dhiyeessanii dabalaa deemu waliin gituu jedhaniiru. Aangawoonni Sudaan mooraa qubsumaa namoonni dhufan keessa buufatan akka ijaaramuuf yaada dhiyaate raggaasisanii jiran. Mooraan kun baqattoota hanga 20,000 ga'an kan keessummeessu yoo ta'u daangaarraa fageenya kiiloomeetira 80 irratti argama. Mooraan biraa lafti itti ijaaramus adda baafamuun ibsameera.
Filannoo Ameerikaa tarii'oo sanaatiin namni orte Afrikaa magaalallee ta'e aanaallee ta'e federaalallee keessallee taate yookaan diqqaatte nama shanitti kaawwitti dabalan. Kan keessa tokko nama Itoophiyaatti diqqeennaan Gaambeellaa baqate gana diqqaan duratti Ameerikaa dhufe obalaati. Salem Salemoon iddoo san dubbise namoonni nutti.
Obalaa biyya Itoophiyaa bulchiisa naannoo Gaambeellaa keessatti dhalate guddate. Achitti fixinsa jamaa geggeessameen eessumni isaaf namoonni 700 inni ajjeefaman ijaan argee ofii lubbuu baafate. Torbanneen lamaaf lafa gaaraaf dachaa rakkisaa ta'e keessa miillaan deemee mooraa baqattootaa Keeniyaa keessa jiru dhaqqabe. Waggoota 10 mooraalee baqattootaa keessa jiraatetti yeroo baay'ee waan nyaatuyyuu hin qabu ture. Amma garuu magaalaa isa simatte Oostin kakutaa Minnesota keessatti miseensa mana maree magaalaa ta'uun filatame. Miseensa mana maree ta'ee tajaajiluudhaaf baqataa isa duraa, godaantuu isa duraa fi gurraacha isa duraati obalaan galma kan akka ga'u shakkii tokkollee akka hin qabaatiin dubbata. Waa'ee duula na filadhaa geggeessaa ture naa ibsu mana namoota fuula koo beekan irra deddeemee balbala rukutoon naan jalqabu anaaf gurmuu kootiif dubbiin salphataa dhufe. Waan rakkoo nutti ta'e nama hunda miti ka televiziyoona ilaalu ka barruulee dubbisu kanaaf mul'atan ittiin dorgomu namootatti muutuun irra ture jiraattotaaf namoota sagalee kennanitti ana namni sirriin filatamuu qabu jedhee itti muutuun irra ture keessumaa akka nama dhiheenya magaalattiitti godaaneetti akka nama Ameerikaa keessa waggoota 6 qofa jiraateetti akka nama waggoota xiqqoo dura kittaaf fiddoo tokko harkatti qabatee mooraa baqattootaa keessaa bayaas dhufee fi amma waajjira hoogganummaaf dorgomaa jirutti kun ulfaataadha. Garuu namoota sagalee kennanitti kanan hime. Abjuu Ameerikaa jechuun Amerika ufu duresa tawakasin barbaachisne arka duwa biye kana ufte yo jabato jette abju yokan mullat Amerika jiraachu akkan desura seenan ko sana mansise sagalen afkenan jeda obala akkana magambella Ethiopia da baqate biya bayefi mora baqatto ta kessa yero tokko to manyatin guyala mafaturet akkana manabarno ta gari tokko ndeminit mullan Amerikana jireenya mijaawaa jiraachuu namni atiif abbaansaa akkatti konkolaataa oofan hin beekne konkolaataan oofu qabaachuu mucaan koo boormaalan nyaadha jettee bakkatti yaaddoofne jiraachuudha. Abjuun Ameerikaanaaf bakkanitti hawaasa tajaajiluuf gargaaruu danda'uu kooti lammii Ameerikaa jedhee of waamu kiyyatti baay'ee boonu. Abjuu Ameerikaa jechuun anaaf waan sammuun kiyyatti xiyyeeffate tokko yoon jabaadhe hojjetu argachuu danda'uu kiyya. Abjuu Ameerikaan akkanattan hiikkadhaa jira hubalaan.
Biyya afaan Oromoo caqasuu jirtan waan dhiyootan hojjan keessaa tokko deebineetan isaanitti muutii irra tunin waan guyyaa qomiitii isaanii qopheessin.
Keeniyaan muddee bara 2021 waraqaa eenyummaa haarawaa lammiilee biyyattiif akka kennitu beeksiste. Waajjirri ministeera dhimma keessoo biyyattii waraqaan eenyummaa haaraan qophaa'e kun kan addaa ta'uu dubbate innamma lammiileen biyyattii harkaa qaban bara 2022 fudhatama kadhabu ta'uu beeksisee jira. Galmoo Daawwittuu Nairoobii irraa gabaase.
Waajjirri dhimma keessoo mootummaa Keeniyaa waraqaa eenyummaa lammiileen biyyattii amma dhimmatti ba'an muddee bara 2021 haaraadhaan akka bakka buusuuf jiru beekise. Waraqaan eenyummaa haarawaa hudumaa kaardii jedhamu kun gosti isaa adda akka ta'ee fi tajaajila lammiileen biyyattii mootummaa irraa argatan saffisaan kennuufis filatamaa ta'uu Fred Matiangi ministeerri dhimma keessoo mootummaa Keeniyaa himanii jiru.
Huduma card it means a service card. It's the card that you're going to use to get services wherever you go in the country.
Matiangina kazeru huduma kaardiin waraqaa ittiin tajaajila argatani namni tokko bakkaa bakkatti yoo socho'u waraqaa inni tajaajila ittiin argatudha. Yaada kanas ka burqisiisee pirezidaantii Keeniyaati. Pirezidaantiin Keeniyaa bara 2013 jalqabee yoo lammiileen biyya kanaa tajaajila gaarii walabaan akka argatan barbaadame kuusa odeeffannoo biyyaalessaa qopheessuun akka barbaachisu himaa turan. Odeeffannoon nama dhuunfaa bakka maratti salphaan akka argamuu danda'uuf. Egaa ammoo waraqaa eenyummaa kanaan odeeffannoon nama tokko marti bakka tokkotti kuufamaa jechuudha. Kanaaf waraqaan qophaa'u kun waa'ee lammii tokko odeeffannoo sirrii kan ofirraa qabudha. Fedhiin pirezidaantii fi mootummaa isaanii akka fiixaan ba'uuf kun qophaa'e. Waraqaan kun tajaajila lammiin tokko mootummaa irraa argatus ni fooyyessa jechuun dubbatu. Matiangeen. Keeniyaan waraqaa eenyummaa haarawaa kana lammiilee biyyattiitiif kennuuf galmee kan jalqabde bara darbe yoo ta'u haga yoonaas keeniyaanonni miiliyoona 37 ol galmaa'u waajjirri dhimma keessoo mootummaa keeniyaa beeksisee jira. Mr. Matiangiin yoo haala waraqaa eenyummaa haarawaa kennamu kanaa dubbatanii waraqaan eenyummaa kun odeeffannoo waraqaa dhalootaa lakkoofsa gibiraa waraqaa eeyyama konkolaachisaa fi odeeffannoo inshuraansii fayyaa mara kan ofirratti qabudha jedhan. Warri seera kabachiisus waraqaa eenyummaa kana battalaan kan dhugaa yookiin kan sobaa ta'uu isaa adda baasuuf salphaa waan ta'ee fi waraqaan eenyummaa kun waan hedduuf fayyada jechuun dhaadhessu. Haa ta'u malee warri mirga dhala namaaf falmu mootummaan odeeffannoo lammiilee kana seeraan ala guure darbees odeeffannoon nama tokko yoo tasaa harka warra badaa seene rakkoo fiduu mala jechuun qeequ. James Mucheeru ministeerri Information Communication Technology Keeniyaa garuu kanaaf wanti nama yaaddessu hin jiru jedha.
Tuko na data commissioner. Data commissioner anaitwa Emmanuel Stadait. Monday she was warning and from Kenya has a data commissioner. Kusema sasa all your information is protected.
Akazira Mucheeru. Arra hangawi komishinera odeeffannoo muudamee jira. Maakweekaa saayitii ergama kanaaf muudamtee gara hojiitti seenteerti. Kanaaf odeeffannoon keessan marti kan eegameedha jechuun dubbate. Mr. Mucheeruun dabalee namni takka odeeffannoo nama kaan argachuu kan danda'u ajaja mana murtiitiin qofaa waan ta'eefi dhimmi kun kan nama yaaddessu miti jedhe. Waraqaan eenyummaa hudumaa kaard lammiilee Keeniyaatti dabalata lammiilee biyya alaa biyyattii keessa jiraataniifi baqattoota Keeniyaa jiraataniifis ni kennamaa jedha mootummaan Keeniyaa. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit. Nairobi.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuugaandaa keessatti filannoo baatee amajjii keessa geggeessamuuf duullina filadhaa geggeessamaa jira. Garuu sababa qajeelfama ofirraa ittisa COVID-19 kan ka'e duulicha geggeessuun akka rakkootti ta'e dubbatu paartiileen mormitootaa. Gabaasa Halimaa Tumaanii. Jaalannetu dhiyeessa.
filannoo waliigalaa Ugaandaa keessatti amajjii 14 fuullee keenyaa gaggeeffamu dursee duulli filmaataa gaggeeffamaa jira. Weerarri vaayirasii koronaa kan jirus hin fakkaatu. Kanneen hiriira ba'an walirraa fageenya keessan eegaa funyaaniif afaan keessan aguugaa waamicha jedhu dhaga'uu didan. Kaadhimamtoonni pireezidaantummaaf dorgoman uummanni faca'ina vaayirasii koronaa akka ittisu akkasumas duula kanaaf gaggeeffamu akka hooggananiif aangawoonni filmaataa gaafatanii jiru. Dubbihimaan komishina filannoo Pool Bukeenya akka jedhanitti.
Your first statement will be to the people. Please put on your mask. If you don't put on your mask.
Jechi jalqaba uummataaf ibsitu maaloo aguuggii afaaniif funyaanii gargaaramaa yoo kan aangootan ta'e an isinittin dubbadhu kan jedhu ta'uu qaba. Maaloo walirraa fageenya keessan eegaa kana gochuun dandeessanii walirraa fageenya keessan eeguu qabdan jechuu qabu jedhaniiru. Ugaandaan namoota dhukkuba COVID-19 qabaman 16,000 caalaa fi kanneen dhukkuba kanaan du'an dhiyoo xiqqaate 150 qabdi. Ugaandaa gama kaabaa keessatti duulana filadhaa gaggeeffamu irratti pireezidaantiin biyyattii Yoweri Museveni kaadhimamtoonni filmaataa duula gaggeessan keessatti walirraa fageenya uummataa eeguu qabu jedhan garuu ofii isaanii duula gaggeessan kanarratti uummata hedduutu tuucha'ee argame. Yeroo balaamaa kanatti uummata walitti waamuu yakka kanaaf namoota kana godhan waliin dubbachaa jirraa jedhan. Garuu waa'een nageenyaa warra mormituu irratti qiyyaafachuu mala. Namoota paartii mormituu deeggaruun ba'an poolisiin haala hookkaraan guutameen addaan facaasaa jira. Gamkaaniin immoo hiriirri paartii biyya bulchaa jiruuf ba'amu immoo walaba ta'anii kan gaggeessan fakkaata. Roobert Kuyagulaanyi hoogganaa paartii National Unity Platform jedhamu yoo ta'an maqaa weellisaa Baabii Waayin jedhamuun beekamu jijjiirama deemokiraatawaan argamuu qabaa jedhu. Uummanni Baabii Waayin arguusaaf gammadu kun akka kanatti isaan dhaadachuun waan baratamedha. Paartii kanaaf dubbi himaa akka ta'an Joel Senyooni akka jedhanitti deeggartoonni isaanii hundumtuu walirraa fageenya akka qabaatan akkasumas afaanii funyaan isaanii akka haguugan gochuun paartii kanaaf rakkisaadha.
These people that wait for us, you know, on the roadsides and so on, what do you do about them? These are Ugandans who are hungry.
Uummanni kun daandii cinaa fi iddoo kanneen fafakkaatan dhaabatee nu eega. Kanaaf maal gochuu dandeenya? Isaan kun lammiiwwan Ugaandaa kanneen jijjiirama dheebotan yeroo daandii cina dhaabbatanii fi harka ofii raasan gama kaaniin immoo yakka hojjetan hin qaban jedhan. Paartiin Ugaandaa bulchaa jiru wiixata darbe ibsa baaseen miseensonni paartii guutummaa biyyattii keessatti hiriira gaggeessan poolisiin akka addaan facaasuuf qajeelfamni kennamee jira.
Biyya afaan Oromoo caqasuu hojjetan waan dhiyootaan hojjetan keessaa akka tokko deebineetiin isaaniitti muutii irra tuneen waan guyyaa qomiitii isaanii qopheessin. Dorgommii kubbaa miilaa shaampiyoonaa Awurooppaa Yuuroo 2020 biyyoota ganna dhuftoo batan yaayyuu filannitiin qixeessan. Walumattuuyyuu biyya 24 taphata. Qaraayyuu koronaaf jedhanii durasiisan. Torbaan dabarsiisallee Iskootlaand, Ingilaandii fi Weelsitti dabalamanitti biyyi 24 taane. Adoolessa bara 2021 keessa taphatan. 24 tuneen marroo 51 magaalaan Awurooppaa 12 irra mariiniitiin taphatan magaalaa 20 keessa taphatanii fi namni baay'een daawwatamuun daawwatuun koronaafuu jedhaniitiin waan ammatti beekuu danda'anii miti. Jaarsa taphatu 4-4 fuula jahatti qoodanii taphachiisan. Dorgommii horii guddaa qabdu horiin miliyoon hedduutti bahu. Ameerikaaleen dorgommii kubbaa harkaaf miilaa isii NFL'tti jirti ammaantan 17 keessa jiran. Warra kaleef guyyaa dheengaddaa mo'atu keessa Raiders, Saints, Browns, Rams, Dolphins fa'a. Patriots ammallee marroo lammeessootiif walumatti ansiteetiin Ravens moote. Kilabiin Pittsburgh Steelers ammoo 17 kanaan takkumaayyuu moo'amne. Arizona Cardinals duubuma dhuftetti Buffalo Bills, New York 32-30 moote. Kilabiin Tampa Bay Buccaneers ammoo tasha 7 dabra akka malee moo'amte taana ammoo kilabii Green Bay Packers mootetti mootummaan galatti. Steelers Bengals 38-10 moote. Patriots Tavern 23-17 moote. Kilabiin kubbaa miilaa Ingiliz Arsenal tokkummaa mootummoota waliin jijjiiram qilleensa addunyaa wayyeessuuf waliigalan. Ingiliz Premier League keessa kilabuun Arsenal tanatti yoo ta'an mootummaa mootummootaatiin waliigaleetiin hojii tan hojjechuu. Akkan jechuun kilabiin tun waan jijjiiram qilleensaan barsiifti.